Organomagnezijumova i organolitijumova jedinjenja reaguju sa alifatičnim i aromatičnim nitrilima, pri čemu posle hidrolize postaju ketoni. Reakcija je opšte karaktera. Mehanizam, prikazan na primjeru dole, predstavlja adiciju organometalnog jedinjenja na nitrilnu grupu, pri čemu postaje stabilni intermedijer, iminski anion, koji pod reakcionim uslovima ne reaguje dalje. Jednostavnom kiselom hidrolizom imin prelazi u keton. Još jedan značajan primjer je prikazan na sljedećoj strani. U konkretnom primjeru, enolatni anion se formira dejstvom metalnog cinka na dva bromoester, to jest postaje cink enolat koji je stabilan pod reakcionim uslovima. Adicijom ovog enolata na nitril, a zatim hidrolizom, dobija se dva ketoester ili kako se još označava beta ketoester.